Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнае вынікаў выбараў Беларусі і заклікае Мінск вызваліць усіх зняволеных. Турмы КДБ вызвалены кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец. Генпракурор выказаўся, каб Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем гэту гадзіну выпускам міжнародных навінаў сёння ў свеце. У Йемене сёння дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца ва ўладзе болей як 30 гадоў. Некалькі акцыяў пратэсту прайшлі сёння ў сталіцы краіны ў горадзе Сані. У некалькіх гарадах на поўдні Йемену былі сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэстоўцы выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі, а таксама згадвалі апошнія падзеі ў Тунісе, дзе ў выніку вулічных пратэстаў быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Лідары апазіцыі цвердзяць, што ў пятніцу акцыі пратэсту працягнуцца. Арганізатары пратэстаў вінавацяць улады краіны ў няздольнасці вырашыць праблемы беднасці і змагацца з карупцыяй. Акцыі пратэсту ў Егіпце сёння праходзілі не толькі ў буйнейшых гарадах, але і ў правінцыі. У краіне трэці дзень працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Прыхільнік рэформы ў Егіпце былы кіраўнік МАГАТЭ, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамад Эль-Барадэй сёння вярнуўся на радзіму, каб падтрымаць удзельнікаў акцыі пратэсту. Мухамад Эль-Барадэй сказаў журналістам у Вене перад вылетам у Егіпет.
Я накіроўваюся туды, каб упэўніцца, што ўсё будзе вырашана мірным шляхам, я на гэта спадзяюся. Калі рэжым выкарыстае сілу, гэта будзе цалкам немэтазгодна і ў выніку створыць вельмі жахлівую сітуацыю.
Мухамад Эль-Барадэй заявіў таксама, што гатовы кіраваць пераходным працэсам у Егіпце. Сілы бяспекі застрэлілі сёння аднаго з пратэстоўцаў бадуіна на поўначы рэгіёну Сінай у Егіпце. Усяго паводле розных дадзеных тут загінулі 6 альбо 7 чалавек, затрыманыя каля 900 чалавек. Новыя масавыя акцыі прызначаныя ў Егіпце на пятніцу пасля вечаровай малітвы. У Багдадзе ў выніку выбуху ў шыіцкім квартале загінулі як найменей 48 чалавек і дзясяткі людзей параненыя. Замінаваны аўтамабіль быў падарваны пасярод шыіцкай пахавальнай працэсіі. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Паліцыя Пакістану звінаваціла супрацоўніка кансуляту ЗША ў забойстве двух чалавек у горадзе Лахоры. Сёння супрацоўнік амерыканскага кансуляту застрэліў двух матацыклістаў, якія, як ён заяўляе, напалі на яго. У часе інцыдэнту загінуў яшчэ адзін мясцовы жыхар, якога збіў на месцы здарэння аўтамабіля аховы амерыканскага кансуляту. Амерыканец, якога затрымала паліцыя, заявіў, што ягоныя дзеянні былі самаабаронай. Міністр юстыцыі правінцыі Пенджаб заяўляе, што забойства і трэцяга чалавека таксама зарэгістраванае як злачынства. Амбасада ЗША ў Ісламабадзе пацвердзіла, што затрыманы супрацоўнік кансуляту. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што інцыдэнт расследуецца. Пакістан і Афганістан маюць намер стварыць супольную камісію з удзелам грамадзянскіх і вайсковых экспертаў для ўмацавання міру ў рэгіёне. Сёння ў Ісламабадзе пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Пакістану шэх Махмуд Курэшы ў часе сумеснай прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы са сваім афганскім калегам Залмаем Расулам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск.